Այսպես զրուցելով լոշադի հետ գիշերն անցավ ու պատուհանի տակ կանգնած գամփրը նորից ազդարարեց կալանավորի ճաշը բերելու ժամը։ Հերթափոխը ընդունել էր վարազը, հսկիչը։ «Լոշադ, դու չասացիր ինչ եղավ շունդ. Թողեցիր սատկած ու հեռացար»՝ հարցրեցի ես։ Ես խնդրեցի ու հարցս ինձ մաշված սավան տվեց, որով փաթաթեցի շանը ու դրեցի գետառի կամրջի մոտ, մինչև տաքսի բերեմ։ Իմ բախտից մի ուղևոր տաքսին կանգնեցրեց ինձ մոտ ու ազատեց մեքենան։ «Աղբեր ջան, տաքսին շուն տեղափոխելու համար չէ, որ իմանան հերսկանից են»՝ պատասխանեց վարորդը։ «Դու շնից վատ մարդկանց էլ ես տեղափոխել»՝ փոքրինչ պարտադրող տոնով համառեցի ես։ «Բայց դրա համար ոչ ոք քեզ վատ խոսք չի ասել»։ «Ինչևէ»՝ շանը քաղաքից դուրս թաղելուց հետո վերադարձա եղբորս մոտ։ Այդ րոպեին բացվեց դռան վրայի փոքրիկ փեղկը։ Նա ընդհատեց պատմությունը ու մոտեցավ օրաբաժին մեր հացը ստանալու։ «Նստած լուրջ ճաշում ենք. Երկուսս էլ սպասում ենք բաժանման պահին»։ Լոշադը վերջացրեց ճաշը ու դարձավ ինձ. «Կյանքը սիրելիս, հիասթափություններով է հարուստ. Դու գնում ես վարկաբեկված մարդկանց մեջ, որտեղ քո գործը լինելու է մտերմության համար արժանավորին փնտրելը. Ես սրտանց ցանկանում եմ քեզ համբերություն կալանքիդ ընթացքում. ինչպիսի որոշումներ էլ կայացնես, դու միշտ հիշիր. Եթե մտադրություններդ աստվածահաճո չեն, դու պարտված ես»։ «Կալանավայրը պայքարելու միջավայր է, տղաս. Հաղթելու համար կոնկրետ մեկ միջոց կա. ինքդ քեզ չխափես, մնաս հավատարիմ քո խառնվածքին. Երբ չարը վիրավորում է բաժին, նրան պատժելու համար պետք չէ արհեստական չարություն. Բնածին չարին ծանոթ է այդ զենքը ու հարազատ, այլ միմիայն բարությամբ կհաղթի հաստատ. Եթե ընկերոջդ նկատմամբ կատարածը սխալի համար ներողություն խնդրելը ամոթ համարես, ընկերություն չանես. իսկ երբ քո նկատմամբ սխալ կլինեն, թույլ չտաս երբեք ներողություն խնդրեն. կարծում եմ հետևություններ արած կլինես իմ պատմությունից. միշտ հիշիր, ներողամտությունը ինքնապաշտպանության ամենակատարյալ միջոցն է մարդուն. ուզում ես ընկերներդ էլ քեզ շատ սիրեն, թշնամիներիդ նկատմամբ էլ եղիր անկեղծ»։ Լսվեց դռան մեջ մտնող բանալու ձայնը, ու դուռը բացվեց։ «Լոշադ, ընկերոջդ պատրաստիր դուրս գալու, 10 րոպեից նրան տանելու են»՝ զգուշացրեց վարազը ու փակեց խցիկի դուռը։ «Ինձ թվում է քեզ շատ բան ասացի այս քանի օրը. մնում է ինքդ եզրակացություններ անես, թե ինչու հատկապես ես պետք է հանդիպեի քեզ մարաթոնից հետ առաջ»՝ խփելով ուսիս ժպտաց Լոշադը։ «Ես այդ հարցը արդեն ինձ տվել եմ»՝ ասացի Լոշադին։ «Քանի որ մենք քիչ ժամանակ ունենք, ուզում եմ կիսել իմ խոհերը և հիմնավորել Դյումայի կոմս Մոնտե Քրիստո վեպի հերոսի ազատազրկվելու պատճառը. գիրքը գիտեմ, կարդացել ես»։ «Էդմոնդ Դանտեսը, մարդը ճակատագրի»՝ սկսեց Լոշադը իր վերլուծականը։ «Արտաքինով անթերի, համարձակ, խելացի, տիրապաշտ, ծնողասեր, սիրո մեջ ամբասիր, գթառատ կարիքավորների հանդեպ. Տակավին երիտասարդ նա արդեն օգնական էր նավապետի. այդ պաշտոնին հասնում են տարեց մարդիկ ամբողջ կյանքում ծովախ կուլ տալուց հետո. այդչափ առաջ շնորներով օժտվածը պետք է որ փորձության ենթարկվեր, թեկուզև նրա համար, որպիսի ամենատեսը համոզվեր, որ չի սխալվել նրա մեջ մարմնավորելով բազում առաքինություններ»։ Դանտեսին կալանավորեցին, երբ նա իր Մերսեդեսի հետ մոտ էր երջանկությանը, որպիսի ատելությամբ լցվի մարդկանց հանդեպ։ Սակայն նա բանտում ոչ միայն չատեց մարդկանց, այլև իր մտածումներում չշեղվեց տիրոջ պատվիրաններից. նա անվերջ ուղիներ էր փնտրում փախուստի համար. այդ աննահանջ մտադրությունն իրականացնելիս նրա մեջ բացահայտվեց ևս երկու բարձր հատկություն՝ աշխատասիրություն և խորը հավատք։ երբ ամեն անգամ ձախողվում էին նրա փախուստի փորձերը, նա հույսը չէր կտրում Աստծուց, օգտվում էր աննշան միջոցներից պատի մեջ անցք բացելու համար։ Մատներով հողը մշակող հավատացյալին Աստված գութանը լծած եզներով է օգնության հասնում։ նրա փորձերը չէր կարող չնկատել ամենատեսը, և որպես համառության ու հավատի վարձ ճակատագիրը Աբա Ֆարայի տեսքով դուրս եկավ ընդառաջ, հակառակ կողմից քանդելով պատը։ երբ նրանք հանդիպեցին, ծերունի աբան դանդաղ սկսեց դատարկվել Դանտեսի մեջ։ Նա երբեք չխոսեց իր պահած գանձի մասին, անշտապ գաղտնիքներ է սովորեցնում, և երբ զգաց, որ Դանտեսի մեջ հավաքվելով սպառել է իրեն, ժամանակը հասած գտավ գանձի տեղը հայտնելու։ Ծերունուն մնաց սոսկ մարմինը, որը նույնպես ծառայեց Դանտեսի ազատությանը։ Հաստատ վճռելով բանտից փախչել, նա օրվա մեծ մասը բանտախցում քայլում էր ու մարզվում, որովհետև հաջող փախուստի դեպքում պետք էր ազատությունը լողալով ձեռք բերեր։ Նա լողաց այնքան տարածություն, որքան մարզել էր իրեն։ Երբ արդեն ուժասպառ էր, նրան օգնության հասավ ճակատագրի նավը, որպիսի վերցնի երկրային կյանքում իր փոխանորդին, չարին պատժելու, բարուն ըստ արժանվույն հատուցելու պատահականությունը նրա մեջ գաղափար դարձնելով։ «Համոզիչ մեկնաբանեցիր», ասացի ես առանց հասկանալու նրա վերլուծության նպատակը։ «Տարիներ հետո, երբ գիրք գրես, ինձ էլ կհիշես», ասաց նա ծիծաղելով։ Այդ րոպեին բացեցին խցիկի դուռը ու հսկիչը լոշադին ասաց, որ ինձ դուրս հանի միջանցք։ «Կգրես միայն մտավորականության համար. քեզ փառք հարկավոր չէ», ու բարձրացնելով ինձ հատակից մոտեցրեց հսկիչներին։ «Ես Աբա Ֆարայի պես դիակ չեմ, բայց կուզեմ հիշես, որ ես գրկած քեզ ճանապարհ դրեցի», ասաց լոշադը խորհրդավորությամբ։ Լոշադն ինձ գրկախառնվելուց հետո օգնեց ինձ դուրս գալ միջանցք, որտեղ սպասում էին բանտ տանող ոստիկանները։ Ինձ նստեցրին մեքենա, ու ազատություն երկաց Նալբանդյանի փողոցով մեքենան արագորեն շարժվեց դեպի բանտ։ Երջանկության դռները գուցե այդ չափ լայն չեն, որքան դժբախտության, և այն էլ իր ընտրյալին փութաջանորեն չի ընդունի, ինչպես այդ արվում է բանտում։ Երբ մոտեցա աչալրջության տաճարին, առանց վարորդի ազդանշանի դարպասները լայն բացվեցին, կարծես մեզ սպասելիս լինեին։ Հետագայում իմացա, որ ներսում դիտարան կա, թշվառների գալուստը շուտ իմանալու և սպասեցնել չտալու համար։ Մեքենան դանդաղ ընթացող թափորի պես մտավ Սովետական Միություն։ Հետնամասի պատուհանից վերջին անգամ տեսա փողոցով քայլող միամիտ անտեղյակների։ «Քանի հոգի ես բերել», հարցրեց հսկիչը, ծուլորեն ծամելով ձեռքում բռնած սև հացի կտորը։ «Ընդամենը մի երիտասարդի», պատասխանեց վարորդը։ Հացը, որ արդեն մոտեցրել էր բերանին, փոքրինչ հեռացրեց։ «Յա», համարյա արտասվալից ձայնով բացականչեց նա։ «Էս եկա ավտոյով ընդամենը մի հոգի»։ «Ոչինչ, ցոլակ ջան, մյուս անգամ շատ կբերեն, մի տխրիր», սփոփեց նրան պատասխանատու հերթապահ Վազգենը։ «Ձեր դռնապահ հսկիչը տարօրինակ է, նեղանում է, որ քիչ մարդ է ընդունում», ասաց վարորդը հերթապահին։ «Զարմանալու ոչինչ չկա. ցոլակը հարազատի պես կապված է կալանավորներին, մանավանդ շատ է սիրում հին ծանոթներին այստեղ տեսնել. Նա քաղաքում էլ է նստածների հանդիպելիս հարցնում. Երբ ես գալու»։ «Մի խոսքով, մեզ մոտ երկար տարիներ աշխատող հսկիչների պես ցոլակն էլ է նախ ընտրում թոշակի անցնելու փոխարեն մնալ բանտում, թեկուզ որպես կալանավոր»։ Հերթապահը անձամբ գործից ծանոթանալուց հետո դարձավ ինձ բերող ոստիկանին։ «Ուր ես բերել այդ չնջվածին? Սա հո անատոմիկ չէ, բանտ է, բանտ», ներքին հպարտությամբ ասաց հերթապահը։ «Անցած շաբաթ էլ մեկին բերեցիք, արիֆը մեկ օր էլ չապրեց. Հիմա լավ կլինի չընդունեմ»։ «Մի զայրացիր, շեֆ ջան, սրա համար Իսագուլյանը ասաց, որ կգա, քեզ կտեսնի, ընդունիր, գնանք»։ «Կգա, բաչի գա, անցած շաբաթ էլ էր գալու, բա ինչու չեկավ»։ Ու անհաջողությունից գլուխը շարժելով կանչեց բանտի բժշկին, որպեսզի զննի ինձ, նոր ընդունեն։ Եկավ բժիշկը, գերեզմանափորի անտարբերությամբ դիտեց վերքերս ու անմիջապես անցավ իրեն հուզող հարցերին, թե ինչպիսի հարազատություն եմ թողել ազատության մեջ, ու երբ իմացավ, որ եկամտաբեր պաշտոններում աշխատող ոչ մի հարազատ չունեմ, հիասթափված դիմեց պատասխանատու հերթապահին։ «Սատկող չի, ոտքը թեթև քերծվել է, վասմիրիտ է անում, այսինքն ձևացնումը»։ Ու հիմարից խապված հրյայի վատ տրամադրությամբ հեռացավ քթիտակ իմ հասցեին հայոյանքներ տեղալով։ «Խամ ես, խամ», ասաց հերթապահը։ «Դու կարող էիր հույսներ շնչել, որ բժիշկը քեզանից օգուտ կունենա, ու բանտախոս գնալու փոխարեն կպարգեիր հիվանդանոցում, գոնե այնտեղ ավելի լավ կլիներ քեզ համար»։ Նա կանչեց Խաչիկ պետին, հսկիչ, որ տանի ինձ բանտախոս։ Եկավ Խաչիկ պետը, վիճակս տեսնելուց հետո ասաց. «Այս տղան հազիվ է իրեն կանգնած պահում. Ես սրան ոնց տանեմ»։
գնա գսպո պետին կանչի, թող գա քեզ օգնի, նա ներսի դարպասի մոտ է։
Իմիջելած, բանտում բոլոր աշխատողները կոչվում են պետեր, ինչպես սպայական, այնպես էլ շարքային հսկիչները։ Նույնիսկ Բաղնիկի լվացքատան Սիրուշը իրեն վիրավորված էր զգում, երբ մոռանում էին տիտղոսը։ Իմ ռոմանտիկ բնավորությունը շատ էր երազում տեսել բանտը, ինչ իմանայի, որ կգա ժամանակ, կերազեմ այնտեղից դուրս գալու մասին։ Երբ մշտական գրանցումս բանտ վավերացվեց, գսպո և Խաչիկ Պետերի օգնությամբ անցա ներքին պարսպից ներս ու մտա բանտի բակը։ Այնտեղ ինձ ծիծաղաշարժ ժեստով դիմավորեց Աթիբեկ Պետը։
«Այ դու բարով ես եկել, մեր գլխի վրա ես եկել, հո փոքր սրտով չի»,
դիմեց Աթիբեկը ինձ տանող հսկիչին։
«Տոեշ, չես տեսնում, որ ինքը չի եկել, այլ բերել են»,
ասաց գսպո Պետը։
«Չես տեսնում, կազյոլ, որ հազիվ ենք բերում, վարչությունում է եղել, վարչությունում, հասկացա՞ր»։ «Հա, ուրեմն կարգին ժիգանա, ըստուն սուկերի մոտ չգցեք»,
հետագայիս համար անհանգստացած ասաց Աթիբեկը։ «Բանտի բակում եմ»,  դիմացս նախամուտքն է, որտեղից ներս մտնողը դառնում է ղեկավարության սեփականությունը։ Նախամուտքի վերևում ամրացված է Լենինի գունաթափված չարագուշակ նկարը։ Եթե մինչ այդ ես ապրած լինեի բանտի կյանքի դառնությունները, անշուշտ երևույթը կհամեմատեի դժոխքի մուտքը պահպանող կերբերի հետ։ Այդ օրվանից տասնյակ տարիներ շարունակ տարբեր ճամբարներում Լենինը, Ձերժինսկին ուրվականի նման հայտնվել են դառնություններով լի իմ ճանապարհին, ինչպես սարսափի սիմվոլներ։ Առաջին բանտարկյալը, որին տեսա բանտում, 5 տարեկան մանչ էր, որ տեսնելով մեզ վազեց ընթերաջ։
«Քերի, քեզ մենթերն են ծեծել, էտապով շատ մարդ են բերել, թե քսիֆուն ես տուր, տուր ցրեմ»,
շուտ ասելուկի պես արագ հարցեր էր տալիս բանտի ժարգոնին լավատեղյակ այդ երեխան։ Ինչպես հետո իմացա, այդ փոքրիկը ծնվել էր բանտում։ Նրա մայրը դատապարտվել էր պակասորդի համար, նրան օրվա որոշ ժամերին ազատություն էին տալիս, որ խաղա բանտի բակում։ Արտաքին աշխարհից անտեղյակ այդ դժբախտ երեխան կիսում էր մոր բաժին հասած դառը ճակատագիրը։
«Հեռացիր այստեղից, սուկա»,
բարկացավ Աթիբեկը երեխայի վրա ու սուկան թռչկոտելով հեռացավ։ Հսկիչներն ինձ կանգնեցրին առաջին հարկի միջանցքում ու գնացին կանչելու բաժանմունքի հսկիչին, որ ինձ տանի բանտախոց։ Ինձնից քիչ հեռու տեսա մի ծերունու, որ լաթի մի կտոր թաթախելով իր մոտ դրված ջրով լի դույլի մեջ լվանում էր հատակը։ Նա իրեն հանձնարարած աշխատանքը կատարում էր նստած, մաքրելով առջևը, սահում էր հետ։ Օգտվելով հսկիչների բացակայությունից, հարցրեցի, թե այդ պատկառելի տարիքում ինչի համար է բանտ ընկել։
«Բռնաբարության»,
ասաց ծերունին առանց հայացքը հատակից կտրելու։
«Ես մնացի ապշած»։
«Միթե քո տարիքի մարդը ընդունակ է կատարել այդպիսի հանցանք»,  լսածիս չհավատալով ասացի ես։
«Ընդունակ է, ընդունակ, տղա ջան.
երբ քաղաքի կենտրոնում միայնակ զբաղեցնես 3 սենյականոց բնակարան, կարող են քեզ Պուշկինին սպանելու գործով էլ դատել»։ «Համել ինձ մի խոսեցրու, եթե հսկիչները նկատեն քեզ այդ խոսումը, ինձ էլ այս աշխատանքը չեն տա, ու նորից կփակենք ամեռում»,  զգուշացրեց ինձ ծերունին։ «Միթե խցիկում հանգիստ պարկելը այս աշխատանքից լավ չէ»,  հարցրեցի նրան։
«Սա մինիստրի գործ է, տղաս. երբ կամերում կլինես, նոր կհասկանաս, որ միջանցքի խոնավության մեջ թավալվելը շատ ավելի գերադասելի է զուգարանում ապրելուց»։
Ինչպես ընդունված է ասել, բանտի հսկիչները պատի մեջ քնած տարականին էլ են նկատում։ Սարոպետը, որ գալիս էր ինձ տանելու, հրվից նկատել էր, որ մենք խոսում ենք։
«Ինչ էիր սրա հետ հաճում, քավթար, ուզում ես այս կեղտաջուրը լցնեմ գլխիդ, հա»։ «Ճիշտ են ասում, էլի, խոզը խալիչի վրա չի դիմանում»։ «Էշ, անտերպետության մեջ ծնվեցիք, փոխանակ սատկացնեին, բերել են, որ անատամշանը դաստիրակենք»։
Ու այն մտքից, որ ծերունին անուղելի է, նա զայրացած ոտքով հարվածեց դույլին, որի մեջ եղած կեղտաջուրը լցվեց ծերունու վրա։ Ծերունու նկատմամբ հսկիչի վերաբերմունքը գուցե ազդեր ջղերից, եթե բանտի թողած տպավորությունը չհամակեր ողջ էությունս։ «Ափսոսում եմ, որ քիչ բան եմ հասկանում ճարտարապետությունից նկարագրելու համար հսկայական չափերի հասնող հղկած տուֆից պատրաստված կամարները, հատակը, պատերը, կամարակերտ նկուղները, որ վերածվել են պատժիչ մեկուսարանների»։